Тази вечер ще ви разкажа своята история. Зад вратата с шкафчетата. Не зная какво ще дойде, какво ще ме постигне. По моя път на чужденец. Не зная какво ме чака утре по пътя ми. Не мога да видя утрешния ден. Но аз зная едно. Това, което, че моят Спасител знае. Това, което, че моят Спасител знае. Пътеката, която аз не мога да видя. Но аз се доверявам на Неговите наранени ръце да ме води и да се грижи за мен. Господ, Бог ми направи особено впечатление в младите години. Бах 4 годишен, когато майка ми ме къпеше, мен и моят малък брат. Тя ни къпеше в кухненската мивка в нашия малък едностаен апартамент. Нека да ви кажа защо си спомням тази баня, това къпане. Защото когато бях дете, не ме къпеха често. Къпането е начин от нашия живот. Значи, аз съм бил много мръсен, за да майка ми да започне да ме къпи. Докато къпеше малкият ми брат в мивката, някой почука на вратата. Когато тя извика влез, на вратата се показаха двама добре облечени мъже. Не знам дали бяха млади или стари, защото съм бил само на 4 годинки. За 4 годишните всички изглеждат възрастни. Те идвали от Божията църква долу по улицата. По това време живеехме в едно село наречено Forest Grove. И те ни канеха да отидем на църква в неделното училище следващата седмица. Моята майка не се интересуваше от това. Но тя каза, че Реймонд и аз можем да отидем, ако някой дойде да ни вземе. Всяка неделя от тази малка евангелска църква в селото Озгръл идваше човек, вземаше ни и ни завеждаше на неделното училище. След като посещавахме няколко поредни недели неделното училище, ние двамата получихме като подарък Библии. Защото присъствахме много седмици без да отсъстваме. Тогава, когато получих първата си Библия, мама ми каза, че по това време мечтаех да стана проповедник някога. Тогава мама ми каза, че първият мой амвон беше една кутия. Слагах кутията навън от къщи. Вземах столовете от кухнята, старите столове от кухнята. Нарежда ги пред кутията. Да изглежда като църква. Тогава започнах да търся малкия си брат. Понякога се случваше някое съседско дете или някое друго дете да играе с него по това време. И когато желанието ми да проповядвам така ме обхващаше, аз им казах, че е по-добре да дойдат с мен и да седнат на тези столове. И аз започнах да ги убеждавам и да ги осъждам. Тогава промених тактиката си съобразно публиката. В тези ранни години Бог впечатли много ума ми. Думът ми беше пълен с мъка. Но бях много млад, малък, за да разбера какво се случва. Спомням си, че бях изпълнен с страх и несигурност. Аз много обичах да ходя на неделното училище. Виждаше ми се, че в съботното училище всичко е наред. Научих се да пея и някои кратки песнички.
for me. Yes, that's the book for me.
Библията, това е книгата за мен. Там научавахме кратки истории за Йоан и кита.
That was my favorite story.
Това беше моята любима история. Йона и кита. Аз обичах и други истории също. Но и потопа. Исус и очистваш десетте прокажени. И онзи прокажен, очистения, който единствен се сети да отиде и да благодари, да се върне и да благодари на Исус. Само на 4 години. Бог чрез тези истории ме впечатли много. Въпреки, че думът ми беше пълен с мъка, родителите ми бяха разведени. По-голямият ми брат Тим, който почти не познавах, той беше 5 години по-голям от мен. Той беше с моите полусестри някъде в Далас. Това е друго място. Рейман е моят по-малък брат. Мислехме, че постоянно ще бъдем премествани, прехвърлени от един родители на други. Майка ми ни носеше при някои от нашите роднини. Баща ми, когато... Баща ми разбираше къде сме и когато идваше ни вземаше и не завеждаше някъде другаде пък. И Рейман и аз чувствахме, че просто сме разкъсвани между нашите роднини и родители. Не разбирахме какво става, защо се случва така. Много искахме да видим родителите си. Исках да понякога, когато идваше татко, аз се сграбчах в него и не му позволявах да си тръгне. Но мама не харесваше това, че татко ни отвеждаше другаде. Спомням си, че така си спомням, че за последен път съм видял баща ми, когато бях на 4. Бях на 6 години, когато разбрах, че баща ми е починал. Той беше 78. Той беше на 78 години, когато почина. А в същото време майка ми беше на 27 години. Той беше 16 години. 16 години. По-млада, когато взе. На 16 години беше, когато се омъжи за баща ми. А баща ми беше на 68.
Now, it was about the time that my father...
По времето, тогава, когато баща ми почина, майка ми се ожени повторно. Междувременно станах на 10 години.
My little had really...
Брат ми и аз имахме много труден живот.
Had returned home shortly after our father's death.
Скоро след смъртта на баща ни, Тим, нашият по-голям брат, се върна вкъщи. Много скоро след като майка ни се омъжи повторно. Това беше точно преди моя 7-ми рожден ден. Тим стоява с нас около 2,5 години. Преди да бъде стресиран и изпълнен със страх. Когато той беше на 13, избяга отново в Далас. И там той живееше с полусестра си. Но докато моят по-голям Тим, брат Тим живееше с нас, разбрахме, че нашата майка се е омъжила за алкохолик. Той беше без работа, той спиваше всичките пари, които влизаха в семейството, малкото пари, които влизаха в семейството ни. Имаше дни в семейството, в живота на семейството ни, когато нямахме никаква храна. Нещо обикновено е да нямаш храна, да нямаш дрехи, когато има някаква политическа ситуация такава, която причинява депресия на някой. Но сега нямаше политическо насилие, имаше много работа, всеки правеше добри пари, печелише добре, но беше ужасно по това време да бъдеш да живееш в дом, в който няма храна, няма и облекло. За да изхрани своите малки братчета, моят по-голям брат Тим беше 12 годишен по това време. Той отиде долу в магазина и открадна едно малко чувалче брашно.
И си спомням първия път, когато той се опита от това брашно да направи някакви бисквити. Бяхме толкова гладни. Сложи брашното, сложи вода, направи тесто, разточи го, с чашата направи малки бисквити, сложи бисквитите в тава, сложи ги в фурната. Ние бяхме толкова гладни. Не можех да чакам бисквитите докато се изпекат. И непрекъснато гледахме във фурната какво става с бисквитите. Но те не изглеждаха никак добре. Те стараха почти червени. Накрая ние решихме, че те трябва да са готови в крайна сметка. Извадихме ги от фурната. Бързо взех една. Опитах се да отхапя една голяма хапка. Бяха твърди като камък. Какво стана с тия бисквити? Извадихме ги навън и ги сложихме. Да, излязохме с бисквитите в ръка. Отивахме до едно дърво, по което лазаха мравки, и направихме война. Играхме си на война. Хвърляхме бисквитите върху мравки, срещу мравките. Като бомби. Убивахме, просто ги смазахме с бисквитите. Това беше много забавно, но ние си останахме гладни. И Тим, който можеше да чете, той прочете някои указания на пакета брашно и видя, че там се нуждае от малко сода, трябвало имало нужда. Малко сол, малко мазнина трябвало да се сложи. Така че той отново отиде в магазина и открадна всичко, от което се нуждаеше. Върна се вкъщи и отново направи бисквити. Но този път те бяха много добри. Имахме едно дърво, черешово дърво в градината. То беше още зелено, зелени череши, и това беше всичко, което ядяхме. Зелените череши от дървото и тези бисквити. Много бях щастлив, когато съседите си насадиха градините. Защото през нощта ние прескачахме в градината. Крадяхме по нещичко от съседната градина. Крадяхме някой друг морков. Защото бяхме гладни. Когато беше студено, ние крадяхме и дърва от съседите. Да можем да си запалим огън, да ни е по-топло. Не знам дали съседите някога са казали нещо по този въпрос. Аз вярвам, че те виждаха нашето положение. И може би бяха щастливи, когато ние се преместихме. Имаше време, в което нямахме обувки. Вторият ни баща беше купил само един чифт обувки. И те бяха на обувки, такива обувки за тенис. Когато си вече 7 годишен, краката ти растат непрекъснато. Трябваше много да внимавам с обувките, да ги пазя. Те станаха много стари, обувките ми остаряха много, но аз трябваше да ги нося. Краката ми бяха вече пораснали, станаха много голями. И аз не можех да ги нося вече, бяха ми малки. И това много разгневи моя втори баща. А когато пиеше, той ставаше много лош. Биеше ни. Ние бяхме само малки деца, а той ни биеше. Защото обувките ни са скъсани. Спомням си в една студена утрин в северната част на Америка. Училището не започваше преди 7 септември. Но по това време имахме много студени утрини. Главата го болеше, на втория ми баща, главата го болеше от препиването предишната нощ, и той ни караше, изгонваше ни навън от къщата. Защото мислеше, че вдигаме много шум и му пречим. Главоболието му увеличаваме. И трябваше да излезем навън, а земята беше толкова студена, че нараняваше краката ни. Седяхме отпред пред портата и държахме краката си един на друг, за да можем да ги стопляме. Когато започнахме училище,
in the second grade,
това, аз бях в седми клас. Тогава Тим, по-голят ми брат, открадна от книжарницата всичко, от което се нуждаехме за училище.
Paper and pencils,
той открадна хартия, тетрадки, моливи, химикали. За да имаме нещо, с което да започнем училище. И само веднъж той беше хванат да краде в кражба. Нашият беше много слабоват, слабо характерен човек, нашият втори баща. И когато Тим беше заведен в съда и стоеше пред, беше изправен пред съдията, той не смееше да каже на съдията, да обясни на съдията, коя е причината да краде.
Now,
това се случи
the,
в 50-те години на 20-ти век. Да.
And back in those, there was no children's rights in...
По това време в Америка нямаше права, детски права на децата. Всеки се грижеше за собствения си бизнес. И е по-добре да не се месиш в чужите работи. И нямаше, никой не помагаше на децата в това, което прилага в изнасилването, в насилията на децата. Но аз мисля, че съдията беше много мъдър човек. Защото той си каза, защо това 12 годишно дете ще краде тетрадки, моливи, писалки. За да, децата крадат сладкиши и питие, газирано, такива работи. Така че той беше много милостив, снисходителен към моя брат. И той за 9 месеца го сложи в изпитателен срок. Междувременно училището приключи, но това не подобри нашето положение. Нашето положение се влошаваше. Ние имахме много дългове. И най-добрият начин да избягаме от тези, които си търсиха сметките от нас, които ни бяха взели пари, беше да се преместим и да живеем другаде. Така ние напуснахме Корнили, областта Корнили, и отидахме в щата Вашингтон, в областта Скамения. Кратко време след като се преместихме в Скамения, Тим отново избяга в Далас. През тези години, от времето, когато Тим ни напусна, докато моята майка се разведе и с втория си съпруг, много е трудно и много неприятно да влизам в детайли за този период. Но искам да ви кажа това. Ужасно е да живееш в семейство, в което има алкохолик. Виждал съм как майка ми е ритана, бита, докато носа и се климаше на една страна. Виждала съм цялото лице в кръв от ударите с юмруци на баща ми. И когато аз и моят малък брат чувахме, че вторият ни баща я бие, ние се скривахме в леглата си и се завивахме с завивките през глава. Бяхме толкова изплашени от втория ни баща. И завити през глава ние треперехме. Една нощ баща ни смъкна дрехите от майка ни, изви ръцете и зад гърба й, сграбчи косата й и я заквали в спалнята. И ни каза, вие ужасни, вулгарни думи каза, по-добре си грижете, вижте майка си, че ще ви набия по-лоши от нея, по-зле от нея. Малкият ми брат изплака, да, ще гледам. Аз закрих лицето си с възглавницата. Той беше много лош човек. Когато бяха разведени, когато се разведаха, кошмарите ни не спряха. През тези ужасни дни, докато все още нашият втори баща живееше с нас, майка ни беше близо до нас. Понякога ни слагаше в леглото. Дяволът е жесток.
And to destroy where people allow his influence.
Той продължи да разрушава и да, събаря това, което хората му позволяваха да направи. След развода майка ми започна да пее по барове. Тя не беше, нямаше образование. Много малко образование имаше. Тя все още беше привлекателна жена. Тя беше привлекателна жена за посетителите на този вид заведения. Постоянното пеене и присъствие в тази атмосфера, в това обкръжение, я промени. И промени нейното отношение към нас, децата. Домът ни, това, което беше останало от нашия дом, много бързо се разрушаваше. Условията ставаха все по-лоши и по-лоши. Тогава държавата трябваше да се намеси и да направи нещо за нас. Живеехме в мърсотия. Одеялата, с които се завивахме, бяха превърнати в парцали и имаха много лош, неприятен дъх. Кучето спеше с нас, за да ни топли. А ние и не се къпехме много. Когато моят малък брат отиваше да плува, това го наричахме къпане. Държавните власти ме взеха от майка ми и ме сложиха под грижата на съда. И ме изпратиха в приемен дом. И бях в този приемен дом за 9 месеца. Позволиха на моя брат Рейман да остане при майка ни. Но тя трябваше през тези 9 месеца да се грижи за него и да живее с него. А ако след свършването на 9 месеца нямаше никакво подобрение, тогава те щяха да вземат и Рейман. И ние щяхме да бъдем подчинени на закона за неопределено време, на съда за неопределено време. Но през това време Бог ми осигури един християнски дом. Когато бях на 13 и половина години, тогава бях изпратен в първия си приемен дом. Скоро след това бях преместен в друг приемен дом, където бащата се подготвяше за министър. Се подготвяше да стане евангелизатор. Спомням си първата нощ, когато отидах в този дом. Шафите бяха толкова чисти, а леглото миришеше толкова хубаво. Мислех си колко съм богат. Да се пъхнеш под тези чисти чершафи беше нещо толкова прекрасно за мен. На 14-ти си рожден ден моите приемни родители като подарък за рождения ден ми дадаха Библия. Това беше първата Библия, която получавах след като бях получил онази, когато бях на 4 години, която беше загубена някъде. В този приемен дом аз разбрах, че мога да имам приятели и близки в училище, защото ме караха да се къпя всеки ден. Аз имах четка за зъби и си миях зъбите. Когато бях в 6-ти клас, гледах как се обличат децата. Взеха много хубави фанелки, чисти, с чиста риза отгоре. И аз бях много доволен от вида, в който бях, който изглеждах. Когато ходех на училище, имах само една риза. Тя изглеждаше като на петна. Стоеше на петна. Тя беше ушита от моята баба, която ми беше ушила преди 2 години и ми я направи много голяма, за да нося по-дълго време. Така че аз я носех тази риза всеки ден на училище. Долу носех фанелка. И когато носиш една фанелка ден след ден, без да я переш, тя започва да изглежда много мръсна така отпред. И имаше тук от шоколад разни петна. Изглеждаше много мръсна. И това, което аз правех, беше свалям си фанелката, обръщах я и обръщах от другата страна. И когато и другата страна се изцапваше, я обръщах обратно.
Because it looks so dirty from the
Защото inside. От, от вътрешната стена петната не бяха чак толкова силни.
And I would wear...
И си носех отново фанелката.
Well, pretty...
И за скоро, скоро, много скоро децата от в училище започнаха да ми казват:
Jay has...
Jay е болен. Jay има някаква болест.
And...
И ако някой се докоснеше до мене, казваше: о, той има толкова много микроби, и бягаше и трябва да се оттърси от микробите. Нека да ги дам на някой друг тия микроби. Децата могат да бъдат много жестоки. По няколко пъти на ден моите вируси обикаляха, микроби обикаляха училището. Но аз имах един приятел, който се казваше Мак Майърс. Майк беше много популярен. Майк беше толкова популярен, колкото аз бях непопулярен. Майк носеше много хубави дрехи. Изглеждаше винаги много добре. По някакви причини, странни причини, Майк ме хареса. Той стана най-добрият ми приятел. Един ден той ме покани в неговия дом. И ме попита, бих ли желал да плувам с него. В банята, в ваната. А това беше разумно, това беше много разумно от него да ме накара да се изкъпя. Той сложи сапун на косата ми и започна да ме мие. И аз започнах пък да слагам на неговата глава сапун и да го мия. Ние играехме, пръскахме се и прекарахме много добре. И след това той ме въведе в килера. Извади оттам една риза, едни панталони и каза: ето ти, Джей, за теб са. О, не, не, какво ще каже майка ти? Не. Той ми каза: о, не, тя ми каза да ти дам на тебе. Аз имам други нови. Аз бях толкова щастлив. Сложих си новата риза. И отидах на училище. И когато влязах в училището, и бях вече като другите деца. Никой не се страхуваше от мен, че имам микроби. И всеки видя, че аз нося различни дрехи. Да, има и добър начин да разберат, че имам нови дрехи, но имаше и лош начин. Това, което правеха, беше много лошо. О, Джей, ти днеска имаш нова риза. Дори учителят каза: о, Джей, ти имаш нова риза днес. Дори директора на училището каза: о, Джей, ти имаш нова риза днес. Чувствах се много объркан. На обяд си отидах вкъщи. Свалих си новите дрехи. Сложих си моите си стари дрехи. И отидах обратно в училище. Момчетата съжаляваха за това. И така бях в новия приемен дом. Научих се да се къпа, да нося хубави дрехи. И повече не бях предмет за шеги и за закачки в училище. И най-после разбрах, че мога да имам и приятели. Въпреки тези добри неща, които ми се случиха в този приемен дом, това хубаво преживяване идва изведнъж стана много тъмно и ужасно. Моят приемен баща, на когото аз гледах като на Бог, започна да ме изнасилва сексуално. И той ми казваше, че това е Божия начин да те предпазя. Това се случи година след като бях взет от майка ми. Съдът ме взе от този дом и ме върна на майка ми. Но бях вкъщи само кратко време. Но условията там не се бяха променили. Сега вече знаех как трябва да изглеждам, как трябва да се подреди къщата и как трябва да се поддържам. Аз бях много загрижен за своя малък брат, в когото не виждах никаква разлика. Казах на съда, че нещата не са се променили към добро. Но моят брат се разсърди за това. Бяхме взети от майка ни и отново бяхме изпратени двамата в приемно семейство. Радвах се, че съдът намери семейство, което да приеме нас двамата. Но моят брат не се радваше на това. Той беше изпълнен с несигурност.
Той непрекъснато в училище търсеше с кого да се сбие. Непрекъснато търсеше начини, за да се доказва пред другите деца. В този приемен дом ние бяхме заедно 6 месеца. Оказа се, че приемните ни родители трябва да се преместят в друг щат. Така че Рейман беше върнат отново в къщи при мама. За временно. Рейман беше вкъщи за много кратко време и беше изпратен в друг приемен дом. Рейман имаше случай да спи в чисти чаршафи. Той имаше всеки ден добра храна. Имаше чисти дрехи, с които да ходи на училище. Но те ни разделиха. Рейман бе отиде в друг приемен дом. Моят малък брат имаше емоционални проблеми. Съдът реши, че той се нуждае от специално отношение, внимание. И съдът реши да ни държи разделени. И ние никога не се събрахме отново в друг приемен дом. Спомням си деня, когато ми казаха, че малкият ми брат няма да дойде да ме види. Да се присъедини към мен. Аз скрих лицето си във възглавницата. Плаках и плаках много. Новият ми приемен дом имаше ферма, птицевъдна ферма. Тяхното име беше Йоргенсен. Те бяха най-топлите и най-сърдечни приемни родители, които съм имал. Тези хора бяха истински християни. Всяка сутрин и вечер имаха семейно богослужение. Те ме заведаха на една серия евангелски събирания. Те се водеха в един град на 20 мили далеч. Всяка вечер те ме водеха и ме връщаха. В края на тези събирания аз бях кръстен, както Исус беше кръстен. Бях толкова радостен и щастлив в моята християнска вяра. Искам да кажа, че в този момент животът ми беше изпълнен с щастие и посвещение на Исус Христос. Но историята не продължава по тази линия, по този начин. По това време вече станах на 18 години. Започнах да изпитвам вътрешен емоционален тормоз. Следващите 2 години от живота ми, между 18 и 20, си ги спомням като най-ужасните години в моите тийн години. И не искам да повтарям живота си тези години за нищо на света. Изглеждаше като че ли отвътре всичко ми се обръща наопако. Най-ужасните години ме хванаха в хватката си. И изведнъж аз изпаднах в криза. Започнах да се самосъжалявам. Бях уморен да бъда преместван от дом на дом и да бъда се в приемни семейства. Мразех непрекъснато да съм някакъв аутсайдер в ничий дом. Защо не бях роден в един добър дом, едно добро семейство? Защо трябва да бъда все в приемни семейства? И тогава моят добър приятел Джим Милър, той се дипломира преди аз да вляза в академията. Той се дипломира. Той имаше трудности с администрацията на училището. И те го изключиха от училището. Мислех, че съдията, който отсъди този случай, беше нечестен. Животът на моят приятел Джим не беше особено приятен. Никой не го разбираха и постъпиха нечестно с него. Понеже той ми даде своето посвещение и приятелство, аз го наблюдах, гледах как се го приех като приятел. И го приех като пример. Това беше един от най-ужасните години за американското общество. Това беше 1968. Движението хипи обзе американското общество. И Джим прие тази философия и започна да се променя външно. В Америка имаме един израз. Опитва се да бъде
готин.
Yeah,
okay. Да, опита се да бъде готин.
I went right along with him.
И аз го последвах.
I wanted to be cool too.
Аз исках също да бъда готин.
And...
И едно нещо следва след друго неминуемо.
And my foster...
И моите приемни родители дойдоха при мен по това
They
време.
Tried...
Опитаха се да ме вразумят.
Jay...
Ние мислиме, Джей, че Джим има много лошо влияние на теб. Не искаме да имаш нищо общо с него повече. Но тогава се роди бунта в моята душа, от моя страна. В тези години аз не можех да разбера какво имат предвид те, но и не исках да разбера какво мислят. Джим беше мой приятел. И независимо какво беше ситуацията, аз щях да вървя с Джим. И нещата започнаха така да кипят вкъщи. Накрая реших да взема колата си. Имах Ford 55, купена за $50. И аз я поправих. И тя беше една много добра кола. Реших да взема колата. И Джим. И още трима други и да отидем в Калифорния. В 1968, имаше специално място в Сан-Франциско, наречено Хейт Ешбъри. Това беше столицата на хипитата в Съединените щати. Десетки хиляди млади хора от цялите Съединени щати, от всички краища на страната, идваха в Ашбери. И улиците бяха изпълнени с тези момчета. И наркотиците бяха навсякъде. Ако имаш пари, може да си купиш колкото искаш наркотици. Ако нямаш пари, някой има желание да ти даде наркотици. Много деца вземаха, много младежи вземаха.
Yes,
thank you. Те станаха роби на белия прах.
I have to do sexual favors to be able to get more drugs that they were now hooked on.
И имаха сексуални преживявания, за да могат да взимат още повече дрога.
Dennis, Don,
Jim,
Dennis
и Don,
Don Lee and myself.
И аз.
Along with thousands,
и хиляди други млади хора, ние виждахме, бяхме в задънена улица. Търсихме отговори за тревогата в живота си. И очаквахме да намерим отговорите в забавленията, които ни се предлагаха и които си създавахме. Но отговорите не бяха там. Чуйте, млади хора. Това беше задънена улица. Това беше една задънена улица, от която много, много, много млади хора никога не излязоха. Това време аз имах убеждението, че никой не се грижи за мен. Освен моите приятели. Църквата беше една банда лицемери. Те седяха там на столовете и искаха да накарат другите хора да повярват, че са щастливи. Те лъжиха себе си. Те казваха, ние сме щастливи. Но всъщност те не бяха щастливи и обичаха да излизат навън, да се забавляват. А пък от друга страна се страхуваха от Бога, че може да дойде и да ги накаже за това, което правиха. И тогава ще отидат в ада. Затова те искаха да се чувстват щастливи, за да отидат в небето. Казах, вие сте такива лицемери. Не ми говорете за Бог. Бог не го е грижа. Ако Бог наистина се грижеше, беше загрижен, защо не слезе долу да го докосна, да го видя? Той си стои горе в сигурното небе. Не ми казвайте, че Бог го е грижа. Бог не го е грижа. Но аз съм загрижен. Не ме интересува. Господи, върши си твоите неща.
I'll do my thing.
Аз ще си върша моите неща.
But you leave me alone.
Но ме остави сам.
And my thing...
Моите неща са заключени в забавленията. Всичко, от което се нуждае, са моите приятели. Ние искам заедно да се забавляваме. And когато времето дойде, ние ще отидем и в Ада заедно. И в Ада ще се забавляваме отново. Ще направим Ада горещ за дявола. Защото аз имам тези приятели, Адът ще бъде по-добър за мен от небето. Колко глупав съм бил и колко съм се лъжил сам себе си. Моите истински приятели се молеха през това време за мен. Но аз не знаех това. Моите учители от Обърн академията, мама и татко Йоргенсен, те бяха разочаровани. Те се чудеха какво ли се случи с Джей. Но те продължаваха да се молят за мен на службите в църквата. И тогава Бог ме запозна с една много особена жена. Нейното име беше Дороти Пули. Ние просто я наричахме Мама Пи. Тя беше майка на Динас. Едно от трите момчета, които ние с Джей взехме в Калифорния. Тя знаеше, че нейният син Дина общува с нас, но не му каза недей. По това време Джим и аз живеехме в колата ми. Нямахме дом, нямахме и къде да отидем. За да спаси своя син Динас, тя ни забрани на сезне си да прави това, което ние правим. Тя ни взе в дома си. Бог постави в сърцето на тази жена един много тежък товар. Защото изглеждаше, че всички се отрекаха от нас. Хората отиваха при нея и казваха: по-добре изгони тези деца от дома си. Тези деца не са добри. Тези момчета са истинска напаст. Но тя отказа да им повярва. Тя прекара много нощи в молитви, плач и молби към Бога за нас. Тя беше един истински мой приятел, но аз не знаех това по това време. Никога не го разбрах. Тя дойде при мен веднъж и ми каза: Джей, Бог има нещо много специално за теб. Аз си казах: о, не искам да слушам това. Господ не се интересува от мен, не се грижи за мен. Но тя ми каза: да, той се грижи за теб. Тя каза: аз се грижа за теб. И аз не можех да успоря това. Защото в нея аз видях нещо, което не бях виждал на други места. Тя избра да ни обича безусловно. Въпреки че идвахме другирани, нощем, тя се молеше за нас. Тя не си лягаше, докато ние не се прибирахме вкъщи и тя не виждаше, че сме живи. Това така в подсъзнанието ми остави някаква следа. Но моето сърце беше изпълнено с толкова самосъжаление. Бях много гневен млад човек. Бях изпълнен с горчивина. Особено при смъртта на един мой приятел. Едно младо момче на 17 години. Неговата смърт осветли нашето състояние, моето и на моите приятели. Белезите от игли по двете му ръце говориха много ясно за историята. За друг млад човек, който излиза от разрушен дом. Млад човек, който се бори с живота си. И е попаднал на лоши приятели, но изпитва удоволствие, забавлява се с тях. Той лежеше мъртъв на улицата. Той беше в задънената улица, от която много малко хора се връщаха. Той умря от дрога, която е сложена в, в чашата му кафе. Аз дадах на Брус за първ път първите наркотици. Той беше 15. Той беше 15, когато му го дадах и започна да взема. Но виждате, ние бяхме приятели. Ние стояхме близко един до друг, като... Никой не беше наранен. Никой не искаше да нарани другия. Искахме само да се забавляваме като приятели. Ръцете на брозвените му бяха пълни с хероин. Той беше в кома 8 часа. Сплашени млади хора се събраха около него и гледаха тялото му. Всеки се навеждаше да чуе към гърдите му, да чуе дали сърцето му бие. Младите хора се надяваха да видят, че гърдите му все още се повдигат, че той диша. След като беше в това състояние 8 часа, Брус умря. Нямаше време да го закарат в болницата. Имаше време да го закарат в болницата, но никой не направи това. Всички бяхме толкова оплашени. Ние щяхме да имаме трудности с полицията. И така бързо игрите и забавленията приключиха. Дойде времето за отплата. Всеки гледаше да спаси себе си. Да спаси приятеля си, чийто живот зависи от него. Приятели на Бърз, когато Брус умря, сложиха го в колата и го оставих. 17 годишен и изведнъж животът му приключил. Колко са верни думите на пророка за тези последни дни? Майко обичаше да казва: не полагай, не се доверявай на приятел. Най-добрите врагове, най-големият враг на човека е приятеля му. Пророк Михей казва: аз ще гледам към Бога. Ще чакам Господа на моето спасение. Моят Бог ще ме чуе. Но виждате ли, аз нямах Бог тогава. Преди много години изоставих Бога в живота си. Изведнъж аз проумях, че нямам нищо. Щях да се срещна с смъртта. Срещнах смъртта като в лицето на Брус. Кой го е грижа?
I would just be another name.
Може би аз ще бъда следващия? Може би живота ще приключи? Аз забравих истинските си приятели. Забравих истинските домове, в които бях живял. Аз обърнах гръб на Бога и на тези, които искаха да ми помогнат.
And for what?
И защо?
And to who did I go?
За кого направих това? При кого отидах?
These friends that I thought were so cool.
Тези приятели, които искаха да изглеждат готини,
really
are. Видях ги такива, каквито са. Едни разрушени, мизерни същества. И аз знаех.
That I was just like them.
И аз осъзнах, че съм точно като тях. Ужасно е да се събудиш сутрин и изведнъж да откриеш,
that you have nothing.
Че нямаш нищо. Че ти си нищо. И че животът не значи нищо за теб. Съвсем скоро игрите и забавленията приключиха. Времето за отплата наближи. Да, ще отидем в ада заедно, казвахме ние. Но когато времето дойде да отидем там, никой не искаше да отиде. Всеки се притесни за себе си. Не исках да бъда такъв човек, но не знаех къде да се обърна, какво да направя. Един месец след това аз влязах в армията. По това време все още се водеше войната във Виетнам.
for 6 weeks of basic training.
Аз заминах за един, бях изпратен в един форт в Тексас, за да бъда трениран.
And then,
и останах там 10 седмици повече, отколкото беше необходимо за индивидуалното ми трениране. Подготвяха ме, за да служа, да служа като медик. Когато влязах в армията, ми дадаха една маничка Библия. Има една организация в Америка, наречена Гибън. Гедеон. Извинявайте.
They exist for the purpose of putting Bibles in everybody's hand.
И тя дава Библия, слага Библии, полага Библиите в всяка ръка, която срещне. Защото искаха да бъдат сигурни, че всеки войник ще има новия завет.
So,
когато ми получих този нов завет, аз го сложих в джоба на ризата си. Защото аз вярвах, че когато куршумите дойдат срещу мене, ударят Библията. Ще спре куршума.
So I was gonna keep that right there.
И я пазих, държах я винаги там в джоба. Една сутрин бях в, в базата, тренирах. Да, в, да, в базата. Търках пода няколко пъти. Бях уморен да правя това. Това е женска работа. Подът вече беше чист. Светеше.
There was nothing else for me to do.
Единствената причина, поради която ме правеха да, поради която ме караха да правя това, беше, че няма какво друго да ми дадат да правя.
So,
аз все още бях така бунтар, млад, бунтар настроен млад човек, бунтовно настроен. Така че си реших, достатъчно върших тази работа. Ако не им харесва пода, да дойдат да си го изчистят сами. Хвърлих парцала.
Но
извадих новия завет
and I flopped down on my bunk,
и легнах на леглото на...
And I decided I was gonna read my Bible.
И реших да взема да почета от моята Библия.
Now, I wasn't really...
не бях чел Библията си. Не исках да чета, само исках така да хвърля един поглед. Само така да погледна.
Well,
Yes. Ако лежа в леглото, ще стана много мързелив. В това време дойде дежурния сержант. Бейкър, какво мислиш, че правиш?
And I took the parade rest.
И аз скочих.
And I said,
и аз казах, аз чета Библията си, сержанте.
Face with his big smoky the bear hat.
И той намръщен се изправи пред мене с една голяма шапка. Ти трябва да се займеш с изчистването на пода. Но аз му казах, аз чистих този пот 7 пъти, търках го 7 пъти. Не ме интересува колко си го чистиш, ще го чистиш 15 пъти. Ти трябва да търкаш пода отново и отново и отново.
And you got that street maker.
И ще си четеш Библията в свободното време. Ясно, Бейкър?
Well, I was saying some bad things.
И аз казах някои лоши думи. Казах му някои лоши думи.
Under my breath.
И ги казах. Няколко лоши думи му казах, ма на ум. Когато сержанта се обърна и излезе,
and I said,
никой не може да ми каже, аз си казах, никой не може да ми каже да не чета Библията си. Това е религиозно преследване. Аз съм чул за това в църквата. Колко е интересно, че обичаме да използваме църквата, когато се нуждаем от нея. Огледах се наляво и надясно. Нямаше никой наоколо. Взех парцала и го скрих зад шкафчетата. Това са шкафчета, където лични шкафчета, където си поставят дрехите. И от стената до шкафчето има 2.5 feet. Това са някъде около 80 сантиметра. Извинявам. Нямаше къде да се скри, освен тука.
I was scared. I'm not now, but I was there.
Бях слабичък.
Бях слабичък, дребен. И в тази поза четях Библията. Аз бях бунтовник. И четях там като бунтовник. Никой не може да ми каже какво ще правя, че никой не може да ми нареди да не чета Библията. И аз започнах да чета книгата на Матей. Започнах от началото там, дето е родословието. Роди този, този роди този, този роди този. Аз не знае колко време прекарах така в четене. Може било най-малко един час. Можех да чета книгата на Матей. Всеки ден след като свърших задълженията си и преди всеки някой да ме е видял, аз се скривах за шкафчетата и започвах да чета Библията. Това нещо не го бях правил никога преди, да чета Библията си. Изучаването на Библията, което имах in Sunday school as a 4 years old. Тогава ме учиха само да как да разпознавам кое е добро, кое е зло, кое трябва да правя, кое не трябва да правя. Но някак си аз бех пропуснал да се науча как да изучавам Библията си, за да имам връзка с Бога, с Исус. Спомням си, че се молех с такава молитва. Молех се, когато бях тинейджър, се молех. Бех сам в стаята си, беше много тъмно. Когато погледнах в тъмнината, една мисъл ме обхвана. Един ден аз ще умра. Аз бях виждал вече мъртви хора по това време. И си спомнях това, което най-много си спомнях от мъртвите, спомнях си ръцете им. И си погледнах ръцете. И си казах, един ден и моите ръце ще изглеждат така. И това ме оплаши. Аз изтинах. И аз започнах да се моля на Бога. Каза, Господи, прости всичките ми грехове. И започнах да си спомням всички грехове, които съм извършил. И понеже не можех да си спомня всичките, Господи, ако ти си спомняш нещо, което съм направил, защото аз повече не си спомням, тогава прости и това. И тогава, Господи, ти си от начало. Ти знаеш дали ще бъда спасен или загубен. Ако ти виждаш, че ще бъда загубен, моля те, помогни ми да умра точно сега, в този момент, докато греховете ми са простени. Защото се страхувам да живея повече, за да не съгреша повече и да умра преди да съм те помолил да ми простиш. Виждате, че аз нямах радост в живота си, защото не познавах Евангелието. Нямах мир с Бога. И дяволът искаше да има власт над мен и над сигурността ми. И накрая стигнах до мнението, че не мога да стана добър по никакъв начин. Църквата е пълна с лицемери. Ще да се радвам с приятелите си. Защото небето е там, където има радост. Най-доброто е да се забавляваме. И там, до стената, с отворен нов завет, моят ум отиде, си спомни за приятелите, които никога не са ми били такива. И смъртта на 17-годишното момче, това беше, което тежеше на съвестта ми. Като пренебрегвах задълженията си да чиста пода, аз всеки ден се криех там.
My life was hard.
Аз мислех, животът ми беше труден. Но аз си установих от Библията, че Исус беше роден в яслите, при животните. Естествено, аз бях роден в болница.
And I asked myself this question.
И се попитах.
Why was he born in a stable?
Защо Исус беше роден в обора?
I mean, if I was Jesus and I could pick any time to live. If I was Jesus,
ако аз бях...
I could pick any time in earth's history to live.
Ако аз бях Исус, аз ще си избера времето от историята, в което да дойда. В кое историческо време да дойда?
The best time,
ще избера най-доброто време,
the nicest home,
най-хубавия дом,
the richest people,
най-богатите хора.
And I would be happy.
И ще бъда щастлив.
But Jesus picked for himself a very poor family.
А Исус избра едно много бедно семейство, в което да се роди.
And then I read about how Jesus dealt with people.
А тогава прочетах как Исус се отнасяше с хората.
Those who were blind, he would heal their sight.
Тези, които бяха сляпи, даваше зрение. Тези, които бяха куци, сакати, той ги справяше. Даже възкреси детето и го върна обратно на родителите му.
Never once did I read of Jesus refusing to help anybody.
Никога не съм прочел случай, в който Исус е отказал на някого помощ. Дори и тези хора, които търсиха да хванат Исус, той никога не отказа да им помогне. И аз се чудих, защо?
There were times that he fed crowds of thousands.
Имаше време, в което той беше обкръжен от тълпи.
And as I would read one gospel and then the next gospel,
имаше разказваше едното евангелие, другото евангелие.
The thought would come to me.
Когато четях едното евангелие, другото евангелие, една мисъл ми дойде на ум.
That the people he's giving these loaves and fish to.
Хората му дадаха му хляба и рибките.
They're going to be a part of that crowd that's going to cry crucify him, crucify him.
Може би там е имало и хора, които го разпънаха след това.
And yet he never refused to give any of them loaves or fish.
Но той не им отказа да им даде от хляба и рибата.
The thing that I saw about Jesus.
Нещата, които видях, разбрах за Исус.
Was all that he ever asked of anybody.
Бяха такива, че никой никога не беше направил.
Was for them to love him.
Той правеше това, за да го обича, защото ги обичаше.
He always invited whosoever would.
Той поканваше всеки, който срещнеше.
He would say, come to me.
Той казва, елате при мен.
He asked for their hearts.
Той молеше да отдадат сърцата си на него.
He wanted to be loved and accepted.
Той искаше да бъде обичан и приет.
And I knew that deep in my own heart.
И аз знаех, че дълбоко в сърцето ми
that's what I wanted.
Желаех това.
I wanted someone to love me and accept me.
Аз исках някой да ме обича и да ме приеме.
And then I read about one of his disciples betraying him for 30 pieces.
И тогава аз прочетах за един онзи от неговите ученици, който го продаде за 30 сребърника.
Now I knew something about betrayal.
Аз знаех нещо за предателството.
I have the death of a 17-year-old boy on my conscience.
Аз на съвестта ми лежеше смъртта на едно 17-годишно момче.
I read of his anguish in Gethsemane where he asked his disciples to pray for him.
Аз прочетах за агонията в Гецимания, когато никой не го подкрепи.
His three closest friends.
Неговите най-близки трима приятели.
But when he needed his friends the most.
А когато той се нуждаеше най-много от приятелите си,
they abandoned him.
Те го изоставиха.
And Jesus prayed, Father, let this cup pass from me.
И Исус се молеше, нека тази чаша да ме отмине.
But then he would say, not my will, but thine be done.
Но тогава той каза, не моята воля да бъде, а твоята.
And I asked myself, why?
Why
was he doing that?
И аз се питам, защо? Защо правеше това Исус?
And one day in the Gospels, as I was reading,
и един ден, когато четях Евангелията,
I saw in my mind's eye Jesus standing before Caiaphas.
В ума си видях, си представих Исус как стои пред Каяфа.
In my imagination I saw them hitting him with their fists.
В въображението си видях как го удрят с юмруци.
And they were saying, prophesy, tell us, prophet, who hit you?
И го питаха, Ей, пророче, я кажи кой те удари.
For they had placed a blindfold over.
Защото го бяха вързали очите му.
And the thought came to me that this isn't just a man.
И една мисъл ми мина през ума. Това изглежда много праведен човек.
I mean, they're doing this to Jesus.
Oui.
They're doing this.
Защо правеха тези ужасни неща с него, след като беше честен човек?
Jesus is the Son of God.
Исус беше Божий син.
He is the King of Kings.
Той е цар на царете.
With the snap of his fingers, he could wipe those men out.
С едно штракване на пръста той можеше да ги затрие.
But he didn't.
Но той не го направи.
It seemed the more they did to hurt him.
Те го нараняваха все повече и повече.
The more determined he was to show his love.
Колкото повече го нараняваха, колкото повече го биеха, толкова повече той показваше своята любов към тях. И аз започнах да се ядосвам. Не можех да разбера това. О, ако бях, щях да ги науча тези приятели. Но той не направи това. И аз извиках, защо, Господи, защо?
And before Pilate,
ами пред Пилат,
he is abused and mocked.
Той беше обиждан, оскърбяван. Те го облякоха с червена дреха.
And the mob is still not satisfied.
И тълпата още не беше задоволена.
And they cry, crucify him, crucify him.
И тълпата викаше, разпни го, разпни го.
And they take Jesus down the street.
И взеха Исус, поведаха го по улицата.
They put on his shoulders a criminal's cross.
Служиха кръста на престъпника на раменете му.
I picture blood streaming down Jesus's back and running over his naked buttocks.
Аз си представях как кръвта тече по тялото на Исус.
And still he, the great God, the King of Kings.
И той, великият Бог, царят на царете.
He speaks no reproach.
Той не каза нито дума.
Why God? I don't understand.
Защо, Господи, не разбирам.
Three times he falls in the street.
Три пъти той падна, носи под кръста на улицата.
Three times the soldiers come and they kick him and they begin whipping him.
Три пъти войниците идваха, ритаха го и го удряха.
And I could picture the drill sergeant standing over him.
И аз си описвах картината на един лош войник, който се застава над него.
Saying, get up, get up, get up, you get up.
И вика, стани, стани, ти трябва да станеш.
And finally they come to Golgotha.
И накрая те стигнаха до Голгота.
And they stretch him out on that cross.
И те го разпънаха на кръста.
They take some big spikes and they put them in his hands or his wrists. They take spikes and they put them right there. They put the spikes in his hand.
Nails.
I don't know. Nails are little spikes.
Yes, I understand. Взеха големи пирони и ги забодаха в ръцете му.
And they take a hammer and they drive.
С чук.
Those hands that cleanse the leper.
Тези ръце, които очистваха прокажените.
Those hands that healed the crippled.
Тези ръце, които изцеляваха инвалидите.
And as they raised that cross up and dropped it with a thud in the hole that had been prepared for.
И тогава те издигнаха кръста и го удариха в дупката, изкопаната дупка.
Jesus cried from the cross.
Исус извика от кръста.
Father, forgive them.
Отче, прости им.
They don't know what they're doing.
Те не знаят какво вършат. И изведнъж нещо стана в мен. Нещо се обърна в мен. Горещи сълзи потекаха от очите ми, по страните ми. Цялите ми страни се обляха в сълзи. И аз излях сърцето си пред Бога.
I said, Jesus, I don't know how you could love me like this.
Исусе, не мога да си представя как ме обичаш толкова много.
Because in the depth of my wondering, why God, why?
Защото в дълбочините на това мое, защо, Господи, защо?
It was as if God whispered into my ear.
Аз чух Бог да шепне на ухото ми.
I did it, Jay.
Аз го направих, Джей.
Because I love you.
Защото те обичам.
And it broke my heart.
Сърцето ми беше прекършено.
And I said to Jesus,
и казах на Исус,
you said in your word, if you love me, keep my commandments.
Ти ми казваш, Исусе, в Словото, ако те обичам, да пазя Твоите заповеди.
But I can't keep your commandments.
Но аз не мога.
I've tried to keep your commandments.
Аз се опитвам.
I hate your commandments.
Аз мразя заповеди.
But I want to love you.
Но аз искам да те обичам.
Please change me, do something for me.
Моля те, промени ме, направи нещо за мен.
I want to love you the way that you love me.
Искам да те обичам, защото ти ме обичаш.
And that's when Jesus changed my life.
И тогава Исус промени живота ми.
There was no great bolt of lightning that struck me.
Нямаше някакви огромни светлини, които ме удариха и ме...
But what had happened was my heart had been broken.
Но това, което стана, беше, че сърцето ми беше съкрушено.
I had fallen in love with Jesus.
Аз обичах Исус вече.
And now I wanted to live a better life.
И сега исках да живея един по-добър живот.
Not because I was afraid of going to hell.
Не защото се страхувах вече от ада,
but because I was in love with Jesus.
А защото обичах Исус.
I didn't care if there was a heaven, I didn't care if there was a hell.
Не се интересувах вече от небето и от ада.
Here was someone that was willing to love me and accept me the way I am.
Защото имаше само един, който ме обича и ме приема такъв, какъвто съм.
And somehow I knew that Jesus at that moment was accepting me.
И аз разбрах, че в този момент Исус ме приема.
Just like he accepted the harlot woman at the well.
Както той прие блудницата.
Just like he accepted the woman that was caught in the act of adultery.
Само точно както прие жената на кладенеца.
Just like he loved and forgave Peter when he denied him three times.
Точно както прие и прости на Петър, който се отрече от него.
Somehow I knew that Jesus loved me and had accepted me.
Аз знаех, че Исус ме обича и ме приема.
Now, even though I could not have explained the theological mechanics of this relationship.
Дори сега не мога да си обясня теологическия механизъм на тези взаимоотношения.
Somehow, some way, I knew I no longer had to pray that old prayer.
Аз знаех вече, че няма нужда да се моля с дълга молитва.
Where I would say, Lord, if you see, I'm not going to make it.
Когато, защо мога да кажа, Господи, ти виждаш какво съм направил.
Let me die right now tonight because I may not make it.
Не мога да се моля вече. Помогни ми да умра сега в момента.
Somehow I knew that Jesus had accepted me.
Вече знаех, че Исус ме прие.
And I believed his promise that he was going to keep me tightly fisted in his hand.
И аз вярвам на неговото обещание, че никой не може, че той ме държи в ръката си.
My friend, do you understand what I'm trying to tell you tonight?
Приятели, разбирате ли какво искам да ви кажа тази вечер?
This is what Jesus wants to do for each and every one of you here.
Исус иска да направи това за всеки един от вас.
He loves you.
Той ви обича.
He simply wants you to come to him.
Той
just the way you are.
Той просто иска да дойдете при него. Там, такива каквито сте.
He says to you, come with your sins.
Той казва, елате при мен с греховете си.
Come with your problems.
Елате с проблемите си.
I want you to come to me with your hopes and your desires.
Искам да дойдете с надеждите си, с желанията си.
It doesn't matter whether they're right or whether they're wrong.
Няма значение дали са правилни или неправилни.
Just come to me, Jesus says.
Просто елате при мен, казва Исус.
The way you are.
Такива, каквито сте.
And I will receive you.
И аз ще ви приема.
Jesus does not say,
Исус не казва,
stop your drinking.
Спри да пиеш.
Stop your doping.
Спри да се...
Drug use.
Спри да се боцкаш.
Stop
да
your другираш. Cursing.
Спри да проклиняш.
Stop your smoking.
Спри да пушиш.
Stop whatever else you do.
Спри нещо друго,
no,
което правиш. Не, той не казва това.
Maybe churches say that.
Може би църквата казва това.
But Jesus doesn't say that.
Но Исус не казва това.
He says, come to me the way you are.
Исус казва: ела при мен такъв, какъвто си.
And I will help you because I love you.
Аз ще ти помогна, защото те обичам.
The next 10 months of my life,
следващите 10 месеца от моя живот,
after basic training,
след това тая подготовка, тренировка,
I spent in the hospital at the Brook General Hospital at Fort Sam.
Прекарах в болницата.
A cavernous hemangioma tumor was found in my arm.
I don't know what.
Just say a tumor, whatever you say.
Тумор. Открили тумор в ръката ми. Откриха тумор в ръката ми. Ръката ми беше разрезана от тук до тук. Докторите се страхуваха, че ще загубя ръката си.
I underwent seven surgeries.
Аз прекарах 7 операции.
And the whole thing became complicated.
И нещата станаха много комплицирани, много сложни.
И през
цялата тази болка и страдание,
Jesus, my best friend, was beside me.
Исус, моят приятел, беше до мен.
And the thing I like most about this story,
и нещото, което най-много обичам в тази история,
is I didn't have to come to Jesus now that I'm in trouble.
Не трябваше да отида при Исус, защото бях в опасност. Не трябваше да се моля на Исус: Исусе, помогни ми, пък аз ще ти се отплатя, като ти служа верно. Не, аз можех да отида при Исуса като при приятел.
We're best friends. I met you behind the wall.
И да кажа: Исусе, ти си най-добрият ми приятел. Видях те до леглото ми.
I'm in trouble now and I need your help.
Аз имам нужда от теб. Нуждая се от твоята помощ.
Let me tell you something. There were days that were so filled with pain.
Има много дни, препълнени със страдание и болка.
It would have been a relief to just close my eyes and not wake up.
Понякога в тези дни ми се струваше, че облегчение ще бъде да затворя очи. Не можеха да затворят ръката ми. Всичко беше открито. И нервите ми, всичко. Имах отрова, която вървеше по ръката ми.
Time does not permit for me tonight.
Времето не работеше за мен.
To share the details of how God healed me.
Времето не работи за мен, за да ви разкажа, времето напредва, за да ви разкажа подробностите как Бог се намеси и ми помогна.
The surgeon...
Хирурзите мислеха, че трябва да отрежат ръката ми.
And it was the head surgeon, Colonel Elton.
Имаше хирург на име Карл Елтън. Аз не знам дали беше християнин, какво беше, не знам. Но той ме погледна и ми каза: ти си чудо. Беркълс, Бейка, ти си чудо. И аз му казах: Господин, аз вярвам, че Исус ме излекува. И това, което той ми каза, беше: трябва да си излекуван от него, синко. Защото това не можехме да направим ние. Ние три пъти се канехме да отрежем ръката ти. Нещо ни спря. Няма да ми позволи времето тази вечер да ви разкажа как Исус ме призова за служба за Него. Имаше много невъзможни ситуации пред мен. Но Бог отвори врати и вършеше чудеса за мен. Самото влизане в колежа и подготовката ми за проповедник беше едно чудо. Нямах диплома. Напуснах училището в моите младежки години. Трябва да минеш през един тест в Америка, за да видят, че си достатъчно умен, интелигентен. Бог ми помогна.
He got me through all of that.
Бог ми помогна да премина през всички тези неща, през теста.
God,
Бог ме призова. към тази служба. Той ми позволи в училището да уча за проповедник. Господ осигури финансите за моето образование. Това всичко бяха чудеса. Всичките бяха чудеса.
Аз
бях в училище.
The man from the VA office, the Veterans Administration office. It's
един мъж от администрацията. Той осигурява пари за някои ученици за училището от правителството отпуснати. Той ме попита: "Кой ти каза да започнеш училище?"
He says you haven't been tested yet. You said you haven't had any tests.
Нямаш изпит, не си взел изпита. Трябва да те тестуваме, да те изпитаме.
So I already started in school.
Аз вече започвах да уча.
They took me...
Сложиха ме в средата и ми дадаха теста.
After the...
Теста приключи.
We have to test you.
Трябва да те тестуваме, да те изпитаме.
So I was already in college. I'd already started in school.
Аз вече започвах да уча.
They took me to the center and they gave me the tests.
Сложиха ме в средата и ми дадаха теста. След като теста приключи,
they took me into the office.
Те ме повикаха в канцеларията.
And the man...
Един мъж ми каза:
"What are you doing in college?
Какво правиш в този колеж?
You are poor in reading.
Ти четеш много лошо.
You are poor in language.
Твоя език е много беден.
You are poor in mathematics.
Ти си зле с математиката.
You are poor in geography.
Ти си зле с географията. Ти си зле с историята."
He says the only thing you have.
Единственото нещо, което имаше,
is a good attitude.
Добра препоръка.
Yes.
Казах: "Господине, аз вярвам, че Бог ме призова за тази служба." И той каза: "Ето какво ще направим. Започвай училище.
We're going to let you finish this first quarter of school.
Ще ти позволим да завършиш първата четвъртина от трите месеца от училище.
But if you get a grade lower than a C,
но ако получиш по-малко,
lower than a C and F,
това са степените им. Ако получиш оценки по-малки от C, по-ниски от C, the third.
If you get less yes. than a C,
а ако получиш по-малко от третата степен, значи от ABC, от C-то, ще те пратим на друго училище, където да се подготвиш за това училище, за което не си готов.
Well, I graduated from college, a four-year college in 3 years.
Но аз се дипломирах от 4 годишния колеж за 3 години. Аз имах много високи оценки. Това беше добре за мен. Това беше първата година в училището ми, а следващата администратор ме повика в канцеларията и ми казаха: "Ти нямаш диплома за завършен предишен курс на образование.
How did you get into college?"
Как си влязъл в този колеж? Как влезе?
I said, "Well, God put me here."
Аз казах: "Еми, Бог ме прати тук. Той ме доведе тук."
He said, "You know, this is so this."
Те казаха: "Но това не е нормално."
But by this, that's the highest grades in my field.
Но по това време аз имах най-високата степен на изучаване. И аз питах: "Какво да правя тогава?" "Не казвай на никого," каза той. И ние няма да казваме на никого.
Just finish school and get out of here.
Продължавай си училището, завършвай и се маха от тука.
Is your life falling apart?
Ако твоя живот се разпада, ако имаш борба в живота си, ако се чудиш какво да правиш, не знаеш какво да правиш, няма значение кой си, няма нужда да разбирам езика ти, но има Бог в небето, който те познава, който те разбира, който те обича и иска да ти помогне.
And he can take your life
и той може да вземе живота ти
and make something beautiful.
И, направи нещо, и да направи нещо чудесно от него.
My life was shattered to pieces.
Моя живот беше разпръснат като на парчета, разкъсан.
And God put me together.
Но Господ събра парчетата.
I found the answer to my life.
Аз намерих отговора на моя живот, в живота си.
Behind the wall lockers at Fort Sam Houston, Texas.
Отговорът беше там, до стената, между стената и шкафчетата в Тексас.
In 1969,
в 1968,
with my Bible,
с книгата, с Библията отворена пред мен.
And I,
и тази вечер, когато стоя пред вас, и ви разказвам какво Исус направи за мен. И планирам и моля Бог да управлява живот и остатъка от живота ми. Не зная какво ще дойде в живота ми. По моя житейски път. Не зная какво ме чака по утрешния ден. И не мога да видя отвъд. Но едно зная. Господ знае. Пътеката, Господ познава пътеката, която аз не виждам. Аз се доверявам на Неговите наранени ръце, за да ме пази и да се грижи за мен. Амин.
Дълго лутах се в света, далеч от моя мил Божда. Татко, татко, помага ли сега да се завърна у Сине мой, погледни ме, обичам те, прегърни ме,
когато тази вечер отваряме Твоето Слово, за да го изучаваме. И когато споделям историята, която Ти ми поднесе в моя живот, моля Те
да има и други души, които, чието сърца ще бъдат изпълнени с надежда, когато чуят това, което си направил за мен. И да дойде денят, когато ти ще направиш за тях много повече от това, което направи за мен. Моля те, нека думите на моята уста и размишленията на нашите сърца да бъдат приети пред присъствието ти. Мили Татко в небето, благодаря ти за всеки мъж, жена, момче и момиче, които излязоха напред, за да посветят живота си на теб. Ти казваш своето слово, че всеки, който дойде при мен, няма да го отхвърля. Така че, Господи, всички, които дойдоха при теб тази вечер, така както стоим пред теб, ние знаем, че ти ни приемаш като твои любими деца. Тази вечер ние предаваме живота си на Исус. Ела, Исус е в моето сърце. Помогни ми кога да се обърна от греховете си, да те следвам. Моля те, ела в сърцето ми. Аз съм грешник и не мога да се спася сам. Аз получих твоя дар. Твоя безплатен дар на вечния живот. Знам, че не го заслужавам. Но ти благодаря за това. Вярвам, че съм твое дете. Аз съм очистен чрез кръвта на Исус. Обичам те, Исусе. Благодаря ти, Исусе. Амин.
Няма да намериш в този свят любов. Всичко се обръща в суета. И когато в мрака и студа само станеш ти, поглед към небето отправи. И когато в мрака и студа само станеш ти, поглед към небето отправи. Любовта на Бога чака да изпълни сърцето ти. Исус е там отясно на Отца. Цената Той плати за теб и Той е пътят към небето. Исус е истина, живот за нас в света. За нас света. Щастието не е пълно без Христа. В сърцето има празнота. И каквото ако си богат, дори целият свят е твой, защото твоята душа не се сравнява с нищо на света. И какво това, ако си богат, дори целият свят е твой, защото твоята душа не се сравнява с нищо. Любовта на Бога чака да изпълни сърцето ти. Исус е там отясно